Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en la Varsovia Esperanto elsendo de la Pola Retradio.
La 325 tago de 2025, nome la deca de novembro, indicas che gis la jar fino restas nur 51 tagoi. En 1997, la urba autoritatoi de Krakovo honoris la poetinon Wisława Szymborska, de jaroj ligita kun tiu ĉi pola urbo, per honora urbo civitaneco. Dek tri jarojn post la morto de Szymborska, en diversaj partoj de la urbo Krakovo, eblas diversloke renkonti spurojn de ĝia eminenta loĝantino. Samtage en 1999 estis fondita la Monda Kontraŭdopa Agentejo, angle World Anti-Doping Agency, sendependa profesia internacia organizo kunordiganta tutmondan agadon kontraŭ drogoj en sporto. Antaŭ 18 jaroj, en 1937 en Brazilo, la tiama prezidento Getúlio Vargas ekis periodon de diktaturo nomata Nova Ŝtato. Portugale estadu novu, dum kiu la prezidanto estis ne nur ŝtatestro kaj registar estro, sed ankaŭ li rolis kiel la plej supera leĝdonanto kaj juĝisto. Unue Vargas pensis krei pozitivisman diktaturon kaj anstataŭigi la parlamenton per scienca akademio. Tamen sub influo de fascismo li ŝanĝis siajn vidpunktojn. La diktaturo periodo daŭris ĝis la 29 de oktobro 1945, kiam okazis puĉo apogita de Usono.
Daŭrigante nian elsendon antaŭtage de la nacia festo de Pollando, Barbara Milada kaj Matiek proponas al vi komence aktualaĵojn, kiuj rilatas al la datreveno de ĉi tiu evento. Kiam pli da atentigoj pri la artefarita intelekto aperas en la publikaj retejoj, la raviĝon kaj fasciniĝon comenzas accompagni pli singardai pritaxoi. Multai venas de psicologoi cae sociologoi. Tio estas temo de nia scienza rubrico.
Cae crome ni presentas actualigitan informon ligitan cun la sesa virtuala congresso de Esperanto, occasonta comence de decembro, gis la semain fino eblas proponi porgi siain contribuoin. Tiu ci limdato estis longigita. En Brno ni audis che dum la virtuala congresso eblus rigardi iuin la electitei programeroi de la somera universala congresso. Ne alla 110a Universala Congresso en Brno daure retrorigardas per interparoloi cae son documentoi, cae hodiau ni faras tion proponante interparolon cun la rencontita en Brno presidanto de la Esperanto Asocio de Britio, Gabriel Bittman.
En la comenzo bonvolu ausculti actualajoin.
La 2 de novembro 2025 pasis la centa datreveno de la inauguro de la tombo de nekonata soldato en Varsovio. Ĝi estas simbolo omaĝanta ĉiujn soldatojn, kiuj dum jarcentoj pereis batalante defende por la patrolando. La tombo de nekonata soldato, krom sennoma soldata tombo, entenas teron el 24 batalkampoj, sur kiuj pereis polaj soldatoj. En la centro de la tombo flamas la eterna torĉo, kiu simbolas nefinigiantan memoron kiun gardas la pola nacio. La ido omagi la sennomain soldatoin mortintain en bataloi favore alla patrolando aperis post la unua mond milito en Francio. En Pollando la unue iniziatoi ligitei con starigo della tombo de neconata soldato occasis en 2021. Post la prepar laboroi la 2 de novembro 1925 la cerco con la corpo della sennoma soldato elterigita el la tombeio del Vovai Aglidoi, iunei defendantoi del Vovo, esti sepultita en la centra parto de la tombo. Sur la tombo tabulo, el grisa ŝtono trovidas la surskribo, tie kuŝas pola soldato, pereinta defende alla patrolando. La elekto de la Lvova tombejo, el kiu estis prenita la corpo de la mortinta pola soldato, okazis lotumvoje. Dum la statei festoi, ce la tombo ocasas solenei shangioi de la honor gardistaro. Ocasas cun la partopreno de la statei autoritatoi, decorado de la tombo per flor cronoi.
La 7 de novembro, antau tage de la nazia festo, ligita cun la 107 datreveno de la reacquirita regainita suverenezzo, en polai lerneioi, infanvarteioi cae cleric centroi, ancau tiui exterlande, oni comune cantis la polan nazian himnon. La tradizia campanio fixita je la 11 horo kaj 11 minutoj ligis al la dato tio estas la 11 tago de la 11 monato 1908. Dum la unua eldono de la campanio en 2010 okaze de la centjariĝo de la reakirita sendependeco partoprenis ĝin 5 milionoj da lernantoj kaj 580,000 instruistoj en pli ol 24,000 polaj klerikcentroj. En 2024 la kampanjo unuigis dum la komuna kantado de la himno 5,480,000 lernantojn kaj instruistojn. La comunan cantadon de la himno partoprenis croma circa 14,000 lernantoi cae pli ol 1,000 instruistoi en la polcoloniai lerneioi en la mondo.
Gis hodiau dauras la 12 Internacia Paderewski Festivalo en Varsovio, la plej grava evento dedicita alla mondfama pola fortepian virtuoso, politikisto kaj diplomato, ŝtatviro kaj unu el la patroj de la reakirita regajnita suvereneco de Pollando en 1900. La festivalo omaĝas krome lian nunjaran 165. Naskiĝdatrevenon. Dum la festivalo aŭdiĝis unuavice komponaĵoj de Ignacy Jan Paderewski, kies arta kaj politika aktivado igis lin simbolo de patrioteco kaj nacia fiero. Kadre de la festivalo sonis krome muziko de aliaj majstroj de klasika muziko, kiel Chopin, Mozart, Ravel, Vivaldi, Brahms kaj Moniuszko. La festivalon akompanas subĉiela ekspozicio aranĝita ĉe la ferbarilo de Ujazdów Parko, en kiu troviĝas monumento de Paderewski. La titolo de la exposizio en la pola lingvo estas specifa vort ludo, kiu referencas al la pianista kaj politikista aktivado de la artisto. La vorto vygrać en la pola lingvo en tiu kunteksto signifas kaj elludi kaj venki. Ambaŭ kaze temas pri aludo al la reakirita suvereneco de la lando en kiu Paderewski ludis gravan rolon. Ĝi povas esti komprenita kiel Paderewski elludis Pollandon per fortepiano, povas esti interpretita kiel Paderewski gajnis Pollandon per fortepiano.
Kai morgau en ciui locoi en Pollando okazos organizitai solenajoi ligitai cun la festo de la sendependezo. Sendependezo reakirita antau centsepiaroi. La solenajoi cun la partopreno de la plei altai polai autoritatoi okazos en Varsovio. Lige cun la festo, urboludoi kai promenoi lau historiai locoi, concertoi cae comuna fest ocasa amuso, dauros en la tuta lando. La plei amasa cae impona estos la Varsovia marcio de sendependezo, quiu cunigas homoin el ciui landopartoi.
Nic nie dzieli nas z flagami Polski wyruszamy w marsz, aby świętować naszą wolność dziś. Boże, pozwól nam w pokoju żyć.
Polskę mam w sercu, a w żyłach polską krew. Wszyscy rodacy, czas zjednoczyć się. Niech orzeł biały poprowadzi.
Varsovio parolas en Esperanto.
Nova raporto de OpenAI elvokis akran debaton pri la efiko de la artefarita inteligento AI je psika sano. Lau Boboco circau 700 tonoj de aktivaj uzantoj de ChatGPT manifestas simptomojn de gravaj mensaj malsanoj, de manio kaj psikozo ĝis suicidaj pensoj. Kun pli ol 800 milionoj da uzantoj semajne, tio povus signifi, ke centoj da miloj da homoj bezonas helpon. La raporto indikas, ke proximume 0,15% de konversacioj kun babilrobotoj enhavas elementojn sugestantajn eblan suicidan intencon. La kompanio emfazas, ke ĉi tiuj kazoj estas maloftaj, sed ilia nombro kreskas proporcie al la vastiĝo de la ilo. Tial OpenAI faris kelkajn ŝanĝojn en siaj sekurecmekanismoj por reagi je tiaj situacioj kun pli granda empatio kaj efikeco. Tamen la ekspertoj atentigas, ke eĉ malgranda populaci procento en centoj da milionoj da uzantoj povas signifi grandan nombron da realaj sanminacoj. Reage al la raporto, OpenAI lanĉis tutmondan programon pri la riskomonitorado. Ĝi kreis reton de pli ol 170 fakuloj en 60 landoj, inkluzive de psikiatroj, psikologoj kaj kuracistoj pri la publika sano. Ilia tasko estas konsili, kiel la babilroboto respondu al krizaj konversacioj, kaj kiel direktu uzantojn al taŭgaj subtenaj servoj. ciam plida psikologoj kaj esploristoj avertas pri efiko difinata kiel AI indukita psikozo. Temas pri la situacio en kiu la uzantoj komencas kredi la AI generitajn rakontojn kaj okupiĝi pri emociaj aŭ iluziaj interagoj kun la babilroboto. Lau profesorino Robin Feldman, direktoro de la Instituto pri Juro kaj AI Novigado ĉe la Universitato de Kalifornio, babilrobotoj povas krei potencan iluzion de realo. Homoj spertantaj psikan sankrizon ofte ne povas distingi inter simulado kaj vera empatio. Lau ŝia opinio, la sola averto ne sufiĉas por iuj homoj spertantaj manion aŭ psikan krizon. OpenAI certigas ke la uzanto sekureco restas unu el la ĉefaj prioritatoj de la kompanio. Samtempe psikologoj instigas ke AI ne anstataŭigu homan kontakton, sed prefere funkciu kiel prepara filtrilo aŭ preventa instrumento.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Kiel niam informis, gis la 23 de novembro eblas aligi alla sesa virtuala congreso de Esperanto okazonta inter la 4 kaj la 7 de decembro 2025. La aligio por la individuai membroi estas senpaga, sed la aliei povas capti la okazon por membrigi au remembrigi en la Universala Esperanto Asocio. Ligidas kun tia avantaggio che per la alic pago alla virtuala congresso estos covritei costoi de UEA membrigio por la 2025 kaj 2026 jaroj. Lastatempe venis la informo pri longigita periodo prezenti la programproponojn por la virtuala kongreso 2025 ĝis la 16 de novembro. Kvankam ĝi havas la saman temon kiel la pasinta somere 110 universala kongreso, tio estas Esperanto kaj teknologioj kiel pontoj de paco kaj konfido inter la popoloj, eblas proponi aliajn kontributemojn. Dum la unua tago de la nunjara virtuala kongreso estas planita virtuala movada foiro, por kiu estas invititaj landaj kaj fakaj asocioj de UEA aŭ TEO, Esperanto-organizoj, inclusive de tute novai, cae internaziei esperanto eventoi. La organizata amo serĉas helpantojn. Oni aparte bezonas homojn kun la jama sperto pri Discord au cae Zoom, au kiuj volas spertigi pri tiuj retei platformoj. Interesiĝantoj kontaktu la teamon ĝis la 20 de novembro ĉe la adreso info@helico.vk.esperanto.net.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Estas granda plezuro ke dum la kongreso en Brno jen kaj jen antaŭparolas min diversaj personoj aludante al niaj Esperanto-elsendoj el Varsovio. Kaj estas tre plezure gastigi antaŭ mia mikrofono Gabrielon, sed bonvolu mem prezenti vin.
Saluton, mi estas Gabriel Bicim, Gabriello, irlandano, nuntempe loĝanta en Londono. Inter alie, mi estas prezidanto de Esperanto Asocio de Britujo, eklernis la lingvon antaŭ 20 iom da jaroj, sed fakte jen mia unua uko.
Necredeble.
Certe, yes. La movado in Irlanda estas ne tiom granda. Mi translokiĝis al Londono antaŭ du jaroj kaj tie havis la ŝancon partopreni la Londonan klubon kaj la britan movadon kaj iom havi iom sperton iom malsaman, ĉar ĝis tiam miaj Irlandistaj agadoj estis plejparte per interreto.
Kaj tie ĉi estas normale vivantaj homoj.
Jes, precize. Jes, jes. Do iom alia sperto.
Sed samtempe, kiel vi diras, vi estas prezidanto de Brita Esperanto-Asocio. Do kio fakto okazis? Almenaŭ oni devas gratuli al la asocio, ke kaptis tiom junan prezidanton.
Nu, la estraro de la asocio estas sufiĉe bonkora, aktiva, agema. Kompreneble, pluraj jam konas ties direktoron, Tim Owen, kiu faras grandan klopodojn lastjare pri eldonado Kotopo. Sed mi trovigis c'è la rando della Brita Junularo movato dum jaroi mi ne existis Irlanda esperantista Junularo do mi aligis al IEB la Brita kai do estis connato sed ciam longa distanza per interretto Kotopo mi retirigis de Esperanto iam dum mei universitatai studoi sed in 2006 dum unuela tutmondais cair tagoi mi voyagis al Londono por fari la leximenon, kai de tiam mi reactivigis.
Kia maniere vi entute contactis, au kia maniere Esperanto contactis vin, au?
Nu, estes interesse, mi trovis iun libron en la bretaro de mia patrino, iu usona lerno libro pri la angla por eble bas lerneae o mezladeae studentoi, kai en tiu libro estis diversae mal longae racontoi cun exerzoi, cotopo. Kai unu el tiui nomigis en la angla, kiel construi lingvon? Kai ci comencis per iu racconto. Do, eble dum la dua mondmilito, lau tiu racconto, plurai infanoi devis forlasi siain heimoin en Mezzeuropa. Eble jus post la dua mondmilito, pro manco de monrimedoi, cotopo, iai familioi ne povis giuste zorgi ilin. Kai plurai tiei infanoi devis translocigi exter landen al landoi cui iline parolis la lingvon. Sed kelkai estis esperantistai familioi kai povis aliri al heimoi kiwi ili povis intercompanigi kai mi ciam memoris tiun rakonton kiam mi hazarde trovis tiun iom hazardan libron kai post kiam mi estis ĉirkaŭ dek kvin jaraĝa ek serĉis pri Esperanto en interreto kai ek lernis.
Bele, tio estas bela afero. Kaj kiam komenciĝis aventuro kun Polare Radio kaj Esperanto elsendoj?
Jes, precize. Jes.
Samperiode?
Samperiode. Jes. Mi ek lernis en 2002 eble. Kaj tiam estis elsendoj de Radio Polonia kaj Radio Vatikana. Nu, la mia memoro la pola estis iom pli diversaj, iom pli variaj.
Do, ĉu vi daŭrigas? Do, tu vi daure auscultas? Quelque foie?
De tempo a tempo, yes.
Oh, vedo, kiel vi ne ragas? La riproccia demando.
Yes, buona domanda, yes. Estas tiam multe da afero. Mi ascultas podcastoin, kiam mi circulas en la urbo, iras al laboro. Do, mi laboras en Londono, kiel curazisto. Kai mia horo estas sufiĉe longaj, sed plaĉas al mi dum mi veturas per metroo aŭ biciklo aŭskulti ion dum tiu libertempo.
Do bone, ke ĝuste tiam vi trovas tamen tempon kaj ne volas lasi vian menson vagi.
Precize.
Ĉu ne? Do kion vi plej ŝatas en miaj elsendoj?
Nu ĝuste la interparoloj. Estas interese aŭdi tiajn perspektivojn de diverslandanoj. Precize. No, just oni povas ascolti la generale novaggio in ia line or legi ia and said oni kaĝo de Esperanto estas oni povas rekte interkomprenigi kun aliuloj kaj sen pere havi ties perspektivon.
No, bone, ni esperas ke ankaŭ ni aŭskultantoj ŝatos nian interparolon, nian antaŭmikrofonan renkontiĝon. Do ili ankaŭ iomete eksciu, ke estas via specializo, kial vi elektis medicinon, kie vi laboras.
Yes, no, mi estas anestesisto, do mi ekde pli ol dek jaroj kaj mia aparta fako estas anestezado de traŭmatoj. kai Londono estas internacie konata centro pri tio, kai juste pro tio mi transloĝiĝis tien por ekhavi tiujn spertojn. Do mia hospitalo estas traŭmato hospitalo, kai estas en Londono sufiĉe multe da ponardatakoj, kai kompreneble ĝi estas granda urbo kun kolizioj per auto, kaj po. Do oni tre ofte ĉiutage alportas sufiĉe grave vunditan homojn al hospitalo, kaj la tuta teamo de urĝistoj kaj anestezistoj kaj kirurgoj kune povas tre efike povas kunlabori.
Sed samtempe tio estas elĉerpa iom laboro.
Iom, sed mi laboras ĉirkaŭ kvar tagojn semajne, sed ĉiu tago povas esti ĝis dek horoj eble.
Do jes, iom depende de la caso in ciò.
Yes, kai foie non devas cesti mette della nocto, nu se operatio commensas, ci devas dauri.
Yes. Te chiam longe ci dauros.
Do oni devas constii pri tio. Sed la laboro estas vere interesa kai signifo plena, kai varia. Nu, tivi qui electas labori en tia medio, estas tiaj homoj kiuj estas energidonaj.
Energidonaj, do tio signifas savas alies. Ĉar fakte ni kelkfoje bezonas tiujn energidonajn homojn, kiuj nin ĉirkaŭas. Ĉu vi mem membras en medicinista asocio? Umea.
Yes, kaj ĉi posttagmeze okazos ties jarkunveno post iom da tempo. Do mi estas unu el la naciaj delegitoj por tiu organizo. Sed kompreneble ĉi tio estas mia unua loko, mi neniam ĉeestis la internaciajn kunvenojn.
Bone, do mi deziras al vi, ke vi kolektu interesajn spertojn por via agado. Ĉiukaze mi deziras al vi multajn sukcesojn, kaj mi deziras al vi, ke vi trovu en niaj elsendoj multajn interesajn interparolojn kaj aliajn logajn temojn, ĉar pri medicino, pri kuracado, pri iuj malkovroj ni ja okupiĝas inter alie en sciencbultena rubriko.
Kial ne? Jes, vi antaŭĝuas tion.
No, koran dankon. Kaj se vi havos iun sperton aŭ sufloron por tiu ĉi nia rubriko, ni nepre sufloru al ni la temojn aŭ eble vi mem ŝatus verki.
Eble, jes. Ĉi tiu estas mia unua oko, sed mi partoprenis antaŭe voko, kiam oni nuligis la Belfastan kongreson pro pandemio, kaj partoprenis la IKU en tiu tempo. Do, eble, jam estas tempo fari ion alian prelegeton aŭ peceton por...
Bonege, do, mi kalkulas je kunlaboremo via.
Ja, certe, estis plezuro.
Bone, koran dankon.
Dankegon.
Signoroi, se nia hodiaŭa Esperanto elsendo plaĉis al vi, nepre reagu se vi volas aŭdi pliajn. Nepre subtenu nian laboron ĉe nia UEA konto varŝ-to. Ni komune firmigu la parolan Esperanto-komunumon. Anticipan dankon kaj ĝis la reaŭdo.